Nii, oleme siis tõesti juba Jumala sõnast üht-teist tähele pannud mõtteid ja saanud ka neid mõtteid vahetada. Ja nii nagu see on traditsioon, et siis pärast üks mees peab veel monoloogi. Ma loen täna Apostlitegude raamatust esimesi piibli tekste. Esimene peatükk, salmid 6-8. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud ning ütlesid, issand, kas sa sel ajal jälle ehitad Iisraelile kuningriigi? Tema aga ütles neile, teile ei sünni teada aegu ega hetki, mis isa oma meelevalas on määranud, aga te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale ja peate olema minu tunnistajad Jerusalemmas ja kõigel juude Samaariamaal ja maailma otsani. Ja järgmises peatükis siis kirjeldatakse, kuidas see juhtus. Peatükki alguses, teise peatükki alguses ja kui neli pühipäev kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos ja taevas sündis äkitselt kohin otse, kui oleks kange tuul puhunud ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli ja need langesid üksikult igaühe peale nende seast. Ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Aga Jerusalemmas oli elamas juute, jumala kartlike mehi kõigist rahvest taeval. Kui nüüd see hääl tekkis, tuli rahvahulk kokku ja kohkus ära, sest igaüks kuulis neid rääkivat oma keelemurret. Ja nad hämmastusid kõik ja panid imeks ja ütlesid üksteisele, vaateks need kõik, kes räägivad ole Galilea mehed. Kuidas me siis kuuleme igaüks oma keelemurret, mille sees me oleme sündinud? Nelipühist, nii, kiriku kalendri järel on juba tükk aega möödas, aga mõtlesin, et tegelikult see, kas siis piirdub ka, et üks kord aastas sel teemal rääkida. Veel mõned tekstid siin Apostlitegudest 4.31, üks korduv kogemus. Ja kui nad olid palvetanud kõikus paik, kus nad koos olid ja nad kõik said täis püha vaimu ja rääkisid Jumala sõna julgesti. Ma loen veel paar teksti. 8. peatükist 14-19. Aga kui Jerusalemas olevad apostlid said kuulda, et Samaaria linn oli Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese. Kui need sinna said, palvetasid nad nende eest, et nad saaksid püha vaimu, sest vaim ei olnud veel langenud ühegi peale nende seast, vaid nemad olid ainult ristitud Issanda Jeesuse nimesse. Siis panid nad oma käed nende peale ja nad said püha vaimu. Aga kui Siimon nägi, et apostlite käte peale panemise läbi anti püha vaimu, pakkus ta neile raha ning ütles, antke ka minule see meelevald, et see, kelle peale ma iganes oma käed panen, saaks püha vaimu. Asi läheb ala huvitama. Ja veel 10. peatükk 44-47. See on, kui asi puudutas seni võib-olla rohkem juutide kogukonda, kuigi ka Samaarias oli seal segarahvas, aga nüüd päris paganate juurde. Kui Peetrus neid sõnu alles rääkis, langes püha vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid. Ja usklikud ümber lõigatute hulgast, nii palju kui neid ühes Peetrusega olid tulnud ehmusid, et püha vaimu and valati ka paganate peale, sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivad ja Jumalat väga ülistavat. Siis Peetrus ütles, kas keegi võib vett keelata, et ristitaks neid, kes on saanud püha vaimu nõnda nagu meiegi. Kui neid algse ristikoguduse kogemusi püha vaimuga lugeda, siis tundub, et see oli väga efektne. Et Siimon ei olnud ilmselt ainukene mees, kes oli valmis ka midagi välja käima, et saaks ise ka midagi taolist meelevalda ja väge. Ja kuidas saaks ka? Millised eksamid meil oleks vaja teha, et sellisest õnnistusest osa saada? Või millised ettevalmistusi teha? Natuke tundub nagu müstiline, eks ole? Kui ma olin poisikene, siis käisin ükskord asutuse bussiga ekskursioonil, kus mu ema töötas ja käisime siis tollaaegses Leningradi linnas, mida nüüd jälle Peterburiks nimetatakse.
Ja seal lähedal oli Peterhof, see oli Vene tsaaride omaaegne suveresidents, küllab see on praegusenigi seal ja seal ühed erilised vaatamisväärsused on purskkaevud. Igasugused ilusad kujud, skulptuurid ja need purskavad seal vett ja aga meile pakkus kõige enam huvi üks omapärane purskkaevusüsteem. Seal oli üks selline väikene plats, nii suuremate munakividega, nagu munakivi tänav. Ja inimesed käisid ja tallasid seal peal, sest et seal vist mingi kiri ütles selle kohta, et kui keegi saab selle õigele kivile pihta, siis see kaev hakkab purskama. Ja muidugi seda vett tuli siis seal tallajatele kael. Ja inimesed tallasid seal ja siis ja hakkaski, kui paras ja kui kõige rohkem rahvast oli, siis hakkas purskama. No ju siis õigele kivile pihta sai. Ja, aga ma panin tähele ühte asja, et seal paar vanameest istusid seal lähedal pingi peal ja siis kui see vett purskama hakkas, siis üks papi siis keeras jalga ja tal oli jalal mingisugune pedaal. Ja et pilt selge, kus see asi välja tuli. Teate, see pühavaimuga täitumine ei ole selline, et kobad umbes nii ja siis midagi juhtub. Ja teate, see täitmine on pigem Jumala probleem. Ma ütlen nii teatud reservatsiooniga, et see on pigem, aga samas ka meie probleem. Olla täidetud püha vaimuga peaks olema tõepoolest elementaarne jätk pöördumisele. See ei ole mõeldud ainult välja valitutele mingisugusele vähestele, erilistele inimestele privileegiks. Kui Peetrus nelipühi jutlus ajal rääkis sellest, siis ta ütles tingimusena, kui nad küsisid, et mis me peame siis tegema, ta ütleb, et parandage meelt. Ja igaüks lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks ja siis te saate püha vaimu anni, sest teie ja teie laste päralt on see tõotus. Lepitatuna Jumalaga oleme ette nähtud Jumala püha vaimu elu asemeks. See taas loodud suhe Jumalaga, osadus, meenutagem vaid, mida Issand on kirjutanud või rääkinud. Johannes on evangeeliumis kirja pannud peatükid 14-16. Seal räägib sellest, Jeesus tõotab püha vaimu tulekut. Ta räägib ka, mida see eeldab inimestelt. Ja ta räägib ka, kuidas see nagu välja näeb. Tõsi, ta ei räägi seal kõiki detaile, aga olulisem. See oli ükskord üks kogemus mulle mõnikümmend aastat tagasi. Üks grupp inimesi tuli kokku, valdavalt noored inimesed, ja ma sattusin ka sinna. Nad olid erinevatest konfessioonidest. Tegelikult oli valdavalt ennem reklaami tehtud, et seal tulid kaks noort meest mandrilt, see juhtus Saaremaal, ja nendel oli nagu mingisugune eriline vaimuvõidmine ja et kui nemad käsid peale panevad ja no see oli oma moodi, ma nägin sest ka Jumala juhtimist sattusin ka sellesse seltskonda ja noored mehed küll minu käest küsisid ennem, et kas sa oled ka püha vaimuga ristitud. Ma ütlesin, et eks te vaadake. Sest et mul on selline tunne, et paljudki väga pretensioonikalt väidavad vahest, aga see peaks nagu teistel hinnanguliselt ka näha olema. Ja siis räägiti natukene juttu ja üks ja teine ja ma ütlesin ka, et tegelikult kui me räägime sellest pühavaimu tööst, et mõttekas oleks lugeda neid peatükke piiblist, kus Jeesus räägib sellest töötusest. Et me õigesti mõistame, mida Issand sellega tahab öelda. Ja kõik ütlesid selle peale aamen ja aga lugema ei hakatud, hakati hoopis kummardati või õieti heideti maha palvele ja ruttu paluma imesid. Natuks aja pärast terve see ruumitäis inimesi rääkis mingisuguseid arusaamatuid keeli ja minu palve sai mõne aja pärast otsa. Vahepeal tõusin püsti, liikusin ringi, vaatasin seda seltskonda. Need juhid tulid siis minu juurde, küsisid, et kas sa ei usu, et see on pühast vaimust. Vaata, et sa teed pattu püha vaimu vastu niimisi. Aga nii kaua, kui ma nendega vestasin, nii kaua see sumin jäi aina vaiksemaks ja vaiksemaks, siis nad pidid minu rahuli jätma ja läksid neile käsi peale panema ja siis nad hakkasid jälle edasi
võõraid keeli rääkima. Nii et, no see on nüüd üks asi, sest et seda võõraste keelte andi on nimetatud siin, aga muidugi ma loen piiblist enamasti välja, et teised said aru, mis nad rääkisid. Nad rääkisid Jumala suuri asju meie omis keeles, ütlesid teised. Ja üldse, mis puudutab pühavaimu ande, siis ma nagu näen, et nad on nagu pühavaimu andidena tööriistad inimestele antud evangeeliumi levitamiseks. Aga kui me räägime pühavaimuga täitumisest, siis näiteks kirja Efeslastele 5. peatükk 18-21 on nõnda öeldud. Ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. Rääkides ise keskis psalmide ja kiituse viiside vaimulike lauludega lauldes ja mängides kannelt issandale oma südames. Kõige eest alatasa tänades Jumalat ja Isa meie issanda Jeesuse Kristuse nimel ja olge allaheitlikud üksteisele Kristuse kartuses. Üsna suur osa kristlasi täidab selle esimese poole sellest tekstist, et nad ei saa täis viina. Kõik ei saa sellega ka hakkama. Aga Ilmutuse 3. peatüki 20. salmis on üks väga lootustandev sõnum. Jeesus ütleb, vaata, ma seisan ukse taga ja koputan, kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Jeesus ju lubas naasta pühas vaimus. Aga kui uks ei avane, siis sellepärast, et seest poolt ei ole soovi. Vaatamata tungevale armastuse koputusele. Jeesus on valmis. Tegelikult teatud mõttes on õige öelda, et isegi raske on inimesel hukka minna. Tundub küll, et see on kõige lihtsam. Aga kui Issand kohtas seda vastu pani, et Saulust, siis ta oli tal öelnud, Paulus pärast ise seda ütleb, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Sulle läheb raskeks astla vastu takka üles lüüa. Ja Paulus alistus sellele mõjule. Kahju, et suur osa inimese ei alistu. Kui meil inimestena tulebki ka mingisugust initsiatiivi ilmutada, siis igal juhul, täna käis just õppetükiski see mõte läbi, on väljendatud selgelt Jumala tahtlikkus meile kõike head ja ka seda õnnistust anda, et tema tahtlikkusest pole vähematki tõrget või kahtlust. Luuka 11. 9. salmist edasi. Ka mina ütlen teile, paluge, siis antakse teile. Otsige, siis te leiate. Koputage, siis avatakse teile. Sest igaüks, kes palub, see saab ja kes otsib, see leiab ja kes koputab, selle avatakse. Ent missugune isa on teie seas, kellelt poeg palub kala, et ta annaks sellele kala asemel maho. Või kui ta palub muna, et ta annaks talle skorpioni. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, märkate anda häid andi oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Aga kuidas siis ikkagi? Ikkagi kuidas seda õnnistust saavutada? Sest mõeldes all Kristi koguduse kogemusele on meil ikkagi selline tunne, et nii palju jääb vajaka. Meenutagem Peetruse vastust sellele küsimusele, mis me peame tegema. Parandage meelt. Või nii nagu Johannes oma esimeses kirjas, esimene peatükk salm 9 ütleb, kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest üle kohtust. See on meeleparatus ja selle järg. Kahjuks jääb suur osa inimesi seisma poolel teel. Siis kui me oleme omadega tupikus, lubatakse Jumalal paha minevik ära võtta, isa anna andeks. Ja isa annab andeks. Aga ta tahab selle suhtekorralduse töö lõpule viia, edasi viia. Muidu juhtub see, milles siin ka samas Luuka 11. peatükis räägib Jeesus ühe väga tõsise loo, et kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta mööda põudseid paiku ja otsib hingamist ja kui ta ei leia, ütleb ta, ma pöördun tagasi oma kotta, kust ma väljusin. Ja kui ta tuleb, leiata selle pühitud ning ehitud olevat. siis ta läheb ja võtab kaasa teist seitse vaimu, kes on kurjemad temast ja nad tulevad sisse ning elavad seal. Ja selle inimese viimane lugu läheb hullemaks kui eelmine.
Nii et kui inimene ei jätka seda suhtlevat koostööd armsa Jumalaga, siis tegelikult tähendab see sisulist ära ütlemist temast.
Tähendab see meelevalla andmist sellel samale endisele peremehele. Tühi hoone. Püha vaim jätkab oma pühitsevat tööd. Ikka esimese märguande kalates ta annab märku patu kohta. Ta annab meie vigade kohta, meil ei meeldi see.
Aga tema järgmised märguanded on kohe, mis juhivad selle õiguse ja paranemise teele.
Ja sellepärast on vajalik, et kui ta selle esimese märguande annab,
me astume tema poole. Me tunnistame seda. Me nimetame asju õige nimega.
Selle viimase tähendamissõna mõte oli selles, et enne täitmist püha vaimuga peab inimene tühjaks saama.
Täis astjas ju ei mahu midagi.
See pneuma, see õhk või millega ka on nagu püha vaimu sümbol, see lausa tungib vaakumisse, kui tühi ollakse. Ja see on nii juba iidsest ajast olnud, sest juba prohvet Jesaja ütleb, Jesaja 57 peatükk ja 15. salm, 14. ka ütleb, et sellutage, sillutage, tehke tee valmis, koristage takistused mu rahva teelt. Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et elustada alandlike vaimu ja elavaks teha rõhutute südamit.
Et asi on selles, et mingi muu täis olemine konkureerib püha vaimuga täitmisega.
Ja see ei ole ainult alkohol. Vahel on tõesti niivisi, et nii mõnegi inimese puhul, et see, et ärge joovastuge viinast, vaid saage täis vaimu. Aga enamasti on inimene midagi muud täis. Täis ise ennast. Täis seda maailma. Minu eelistused, minu meeldivused, minu hirmud, minu himud, minu kompleksid, minu tahe.
Muide, see viimane otsustabki kõik, kas sa tahad.
Alles meedun nädal oli üks kurb kogemus. Ühe inimese, kellega ümber on võitlus käinud ju pikemat aega, me pakkusime talle võimalust eemalduda sellest kõigest halvast, millega ta viimasel ajal jälle kimpus on. Tema viimane sõna oli, ei taha, ei tule. Ja siis ta kadus jälle sinna porisse. Tahe. Mõistes Jumala armastust ja ohvrit,
võtta Jeesus vastu oma päästjana,
oma issandana, anduvalt, usaldavalt, nii nagu Maarja, Jeesuse sünni puhul on öeldud, et kui Jumala engel tuli Maarjale selle sõnumiga, siis ta peale hetkelist koometust ütleb, vaata, siin on issanda ümmardaja mulle sündi kui su sõna järele. Ja järgmisel hetkel oli Jeesus püha vaimu läbi temas. Teatud mõttes vaimulikus mõttes on see võimalik kõigis, aga kui me oleme täis seda maailma, milline on meie ajabilans, millised on südame mõtted, kus nad kinni on. Kõikidest ekraanidest tuleb aina haaravamaid sõusid, erutavamaid vaatemänge,
nii et isegi hingamispäev peab vahest nende eest taanduma.
Usklikel, kui palju jääb maad Jumala pühal vaimul, mida täita?
Selleks peab tühjaks saama, mida täita.
Ei saa jääda märkamatuks, et kõigi püha vaimu saamiste puhkudel domineerib rõõm, kui me siin apostlitegude raamatust loeme. Vaimustus, emotsioonid,
aga kellele suunatud?
Emotsioonid on tegelikult eluvärvid. Ega need ei ole sugugi positiivsed emotsioonid midagi halba isenesest. Inimene igatseb neid, kuni nuris pidisusteni välja. See maailm on leppinud tõigaga, et pole lihtsalt mille üle siirast rõõmu tunda, aga joovastus on hea ja sellepärast seda kuidagi keemiliseltki saavutada.
Ja kui selle tagajärjel on jälle kõik pahasti ja kurvasti, siis peab uue laksu kätte saama, et seda endist jälle üle elada.
Jumalike emotsioonide puhul kehtib aga minu meelest üks kindel seaduspärasus.
Esiteks peab olema see fakt, see tõsiasi, mis on rõõmu põhjuseks.
Teiseks,
see tõsiasi peab teadvustatama. nii mõistuse kui südamega. Ja kolmandaks see tagajärg on emotsioon. Kui jõuab kohale, mis Jumal on teinud ja me laseme seda kohale jõuda iga päev, siis Jumal jätkab tegemist. Selle asemel, et lasta sellel maailmas selle ahvatluste ja hädade ja murede ja rõõmudega, pseudorõõmudega täita oma meeli, Issand ootab, et me annaksime igal päeval talle võimaluse täita selle päris rõõmuga. Efeslastele 3. peatükk 14-19. Seepärast ma nõtkutan põlvi isa ees, kelle lapsiks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal, et annaks teile oma aurikkust mööda saada tugevaks tema vaimu läbi seest pidis inimese poolest, et Kristus usu läbi usu kaudu elaks teie südames ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse. Et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega mähärdunen armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus ja tunda ära Kristus armastuse, mis ületab kõik tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kõige täiusega. See on otse kui tõesti oma armastava suure taevas isa juures. Esimese Johannese 3:1-3. See on minu meelest üks rõõmustavamaid tekste. Vaadake, missuguse armastuse isa on meile andnud, et meid hüütakse Jumala lasteks. Ja seda me olemegi. Sellepärast maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed. Ega ole veel saanud avalikuks, mis me tulevikus oleme. Aga me teame, et me tema ilmudes oleme tema sarnased, sest me näeme teda siis nagu tema on. Ja igaüks, kellel on niisugune lootus tema peale, puhastab ennast nõnda nagu temagi on puhas. Nii nagu lapsukene issiga teel. Vahel võetakse sülle embusse, armastuse kinnitus leiab aset ja jälle astud edasi. Kui me tõesti hindame seda ja teadvustame oma vajadust pühavaimuga täitumise järele, siis ei ole sugugi saladus, mida see endas kujutab ja mida ta endas sisaldab. Nii et ma olen läinud selliseid ilminguid küll, et inimene ütleb, et pühavaim, me ole ristitud pühavaimuga. Inimene võib rääkida arusaamatud keeli, inimene võib kõiki, aga selle järgi veel ei saa siiski otsustada. Pühakiri ütleb sümptomid. Galaatia 5:22 ja 23. Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus. Selliste vastu ei ole käsk. Piibel õpetab vaimust või viljast tundma. Vili on see, mis näitab. Kui keegi isegi ka tööriistadega kiitleb, millised tööriistad tal on, aga me töövilja ei näe, siis see ei ole ju tõeline. Ja see vili saab tulla ainult siis, kui me avame südame talle. Nagu Paulus ütleb viimase tekstina nimetan 2. Korintuse 4:6, sest Jumal, kes ütles paistku valgus pimedusest, on see, kes on hakanud paistma meie südametes, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust. Ja mujal ütleb ka veel jah, et vaadates temale, me muume. Kui lubame, tundes oma tohutut vajadust Jeesusel sisenda südamesse, võimalikult lülitada välja need teised kanalid, saada kõigepealt tühjaks kõigest jamast ja lasta pühavaimul täita. Teie ja teie laste päralt on see tõotus, on Jumal öelnud. See ei mineta oma aktuaalsust mitte kunagi. See tõeline atmosfäär kristlaste omavahelistes suhtlemistes ja suhtes Jumalaga, see, mida Jumal taotleb, see on kättesaadav nagu minevikuski. Aga Jumal tühjenda meid sellepärast kõigest tühisest, et sinu au võiks esile tulla. Aamen. Oh,
Jeesus Kristuse meie vastu. Amen.